pilegrimsvandring har jeg satt som en slags overskrift over de tre etappene på bibelvandringen jeg får være reiseleder på. Og akkurat når det gjelder det vi skal løfte fram nå, er jeg litt usikker på hva jeg egentlig vil kalle det. Kanskje skulle vi ha kalt det for «På troens slagmark». Kanskje skulle jeg ha kalt det for «Åndskamp». Men jeg velger å kalle det for, og nå bruker jeg ord fra Pelle Karlsson, «Makten er i Jesu hender». Og det tenker jeg er et nydelig perspektiv, også på det vi skal tale om nå. Makten er i Jesu hender. Vi skal hente fram Efeserbrevet og lese i dag fra kapittel 6. Vi skal lese avsnittet fra vers 10, og så utover mot slutten av brevet, til og med vers 20. Efeserbrevet 6, 10-20. Der skriver Paulus, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Og grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium. For dette er jeg sendebud i lenker. Slik kan jeg være frimodig i ham og tale som jeg bør. Slik lyder Herrens ord. Norge har gjennom generasjonene fostret et betydelig antall dyktige, varme og profilerte lekmannspredikanter. En av dem jeg tenker på nå ble født i 1855 oppe i en av Lesja-bygdene, øverst i Gudbrandsdalen. Han fikk det ikke veldig originale fornavnet Per. Han var en svær bryter, hadde en til dels vanskelig natur og et temperament der det kunne eksplodere ganske fort og lett. Da Per var 18 år gammel, var han en lørdagskveld sammen med en del kamerater og spilte kort. Om det var poker de spilte, om det var penger det handlet om, det vet jeg ikke. Men det gikk i alle fall til ganske langt på natt. Og så forteller Per etter kortspill og litt drikking, så ruslet jeg hjemover til gården der jeg bodde, sier han. Og denne natta ble jeg overveldet av en voldsom følelse av tomhet. Per, er ikke livet noe mer enn dette? Er ikke livet annerledes enn det du lever nå? Og når han kommer hjem til gården, i stedet for å gå inn i hovedhuset, så går han bort i fjøset. Og så sier han, «I en ledig bås kastet jeg meg ned på kne, og bare hesten og kuene og vår Herre vet hva som foregikk i båsen den natta.» Men på søndag morgen og dagene og ukene som fulgte, så skulle mange oppdage det. Per Nordsletten var blitt en kristen. Han var frelst. En av de fødselsgavene som Per Nordsletten fikk, det var et kall om å dele det han selv hadde opplevd med andre mennesker. Og han begynte å reise både sørover i Gudbrandsdalen, nordover i Trøndelag, vestover imot Romsdal. Og så forteller han, ved en anledning så kommer jeg til Melhusbygda, til Horg. Og der unte Gud meg å få stå i vekkelse, sier han. Folket strømmet til, mange kom i nød for sin sjel og ga livet sitt til Jesus. Og vi opplevde vekkelse med alt det som det innebærer. Og så skjedde en dag følgende. Per gikk fram og skulle tale til den store forsamlingen, og så åpnet han på denne måten. «Jeg har latt meg fortelle at det er en stortjuv på vei oppover i dalene her. Og denne stortjuven skal være en farlig mann. Han bruker vold, og det fortelles om han at han også har tatt livet av mennesker. Og nå er det altså til våre trakter denne stortjuven er på vei.» En bibelskolelærer fra Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo som het Gunnar Deli, han har skrevet en biografi om denne Per Nordsletten, og jeg synes det er kostelig å lese referatet hans fra dette møtet. Han skriver omtrent som følger. «Da forsamlingen fikk høre at det var en slik kar, en stortjuv og en voldsmann på vei oppover imot deres bygder, ble det en betydelig uro i forsamlingen. Og noen, kanskje de med ekstra mye på kistebånd av forskjellige ting, de ga signaler om at det kanskje var best å komme seg hjem før møtet var slutt. «Vent nå litt», sier Per Nordsletten. «Jeg vil jo gjerne fortelle navnet på denne stortjuven som er på vei innover i Trøndelagsbygdene. Han bærer navnet Djevelen.» Og så står det, «Da folk hørte at det var Djevelen som kom, gikk det et lettelsens sukk over forsamlingen.» Og syns du om den? Vet du, av og til, når vi taler om de tingene vi skal tale om i dag, så tror jeg vi har problemer med å fatte realitetene i det det handler om, det Paulus her skriver. «Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det handler om ondskapens ånde her i himmelrommet. Det handler om djevelens listige angrep. Det handler om sjelefienden vår, som bare er kommet for å stjele, myrde og ødelegge.» Vi må vel være ærlige og si at i Norden, og ikke minst i Norge, så lever vi i en sånn fredet plett av verden. La meg bare reflektere litt grann rundt det vi har delt allerede, og det som er realitetene denne lørdagen verdens betrakta. Vi har talt med hverandre om Watchman 9, som satt 20 år i fengsel, og som døde med ingen andre til stede den dagen han flyttet enn Jesus selv. Vi har snakket om småbarnsfaren John Bunyan, som betalte for sin tjeneste med 12 år, de beste årene i livet, i et britisk fengsel, på grunn av en slags konventikkelplakat. Og han som har skrevet disse ordene som vi leste i stad, ikke bare satt han 2 år i fengsel i Caesarea ute ved havet, uten lov og dom, men når han skriver disse ordene, så er han altså i et 2 år langt fangenskap i Roma. Hva er normaltilstanden for kristne mennesker? Er det å ha det sånn som vi har det? Eller er det å ha det sånn som disse menneskene har det, som vi på forskjellig måte har løftet fram så langt? Jeg tror vi er unntaket fra regelen, vi som sitter her. Det er situasjonen i alle fall fram til nå, og bare Gud vet hvor lenge vi får ha det på den måten som vi nå har det. Men realiteten i verden er annerledes. I dag, denne lørdagen, blir 12 av våre nådesøsken, i alle fall statistisk sett, drept for Jesu navns skyld. 12 av våre nådesøsken avslutter sin reise mot himmelen i dag. Året som ligger bak oss, 4476 av våre nådesøsken ble drept for Jesu navns skyld. Og 85% av disse, de ble drept i Nigeria, i Afrika. I fjor ble 7679 kirker angrepet, ødelagt og rasert. Ikke én av kirkene ligger i Norge, men det er våre nådesøsken dette gjelder. Vet du hvor mange kristne mennesker som denne sommeren lever under et stort press? De er forfulgt, og eneste grunnen til at de er forfulgt og presset, det er deres kristne tro. Det er at de står for det samme som det du og jeg vil stå for. 380 millioner kristne er denne sommeren forfulgt, presset, noen helt inn til døden, for Jesu navns skyld. Og jeg tenker av og til så er det nyttig å realitetsorientere seg litt. Dette er Guds families virkelighet worldwide betraktet. Og det er nyttig av og til at vi drar gardinene litt til side og får litt andre perspektiv på en del ting enn det vi ser fra vårt vesle forsamlingslokale eller vår fredfulle andaktsstund en lørdag morgen, uten å si noe negativt om det. Men mange av våre nådesøsken er i frontlinja på en helt annen måte enn det du og jeg er. Og jeg sier ikke at vi skal ønske oss dit de er, eller at vi skal ønske oss til det livet som de lever. For det er signalene fra Kina eller fra Nord-Korea. Vi ønsker jo ikke at vi i våre land skulle oppleve det som velstandskristne i Europa opplever. Vi ønsker bare én ting: be for oss. Løft oss fram for nådetronen. Stå sammen med oss i stormen. Og det kan vi gjøre også en lørdag som dette. Når jeg snakker om det å realitetsorientere seg, så vil jeg nevne en ting til. Det er et stort antall mennesker som strever med dette å tro at det finnes en Gud. Og hvis det finnes en Gud, hvordan kan vi vite hvem og hvordan denne Gud er? Men vet du, det er enda flere mennesker som strever med å tro at det finnes en djevel. Jeg leste i en av Max Lucados bøker bare for noen få dager siden om en liten undersøkelse som var gjort blant evangeliske kristne i USA. Hør på det her. Evangeliske kristne i USA. 40%, 4 av 10, vet du hva de sa? De betraktet Bibelens budskap om djevelen som et slags symbolsk uttrykk for det vonde i verden. Altså ingen personlig ond fyrste, men en slags symbol på det onde. Enda 20% i tillegg til det, hellet litt samme veien. På motsatt, 35% av de evangeliske kristne i denne sammenhengen, de regnet med djevelen som Guds motstander, som en ond personlighet som vi må forholde oss til på samme måten som vi forholder oss til en levende Gud. Jeg vet ikke hva realitetene i Norge er. Det kunne være utrolig interessant å vite. Jeg vil jo tro at i en forsamling som sitter her nå på bibelkurset, så er ikke 4 av 10 i denne forsamlingen, jeg vil iallfall ikke håpe det. Jeg vil ikke tro at 4 av 10 tenker at djevelen som en personlig makt finnes ikke. Dette er bare Bibelens uttrykk for det vonde i tilværelsen, som jo alle skjønner er en virkelighet. Vet du, jeg tror ondskapens fyrste fryder seg når han blir avskrevet langt inn i evangeliske kristnes sammenhenger. For den fienden som motstanderne nærmest ikke regner med finnes, har jo nærmest fritt spillerom. Med lyt læra og tru på djevelen, folk, sa en annen lekpredikant for et par-tre tiår siden et sted her i Norge. Og vi skal selvsagt ikke tro på djevelen slik vi tror på Jesus eller tror på Gud vår far i himmelen. Men vi må regne med han som en realitet. Hvorfor dro Jesus 40 dager og 40 netter ut i ødemarken? Etter han var innviet til sin store frelsergjerning. Du husker historien om det som skjedde ved Jordan, der Jesus står midt i køen av mennesker som skulle døpes av døperen Johannes. Der sto de i kø, alle sammen med en svær sekk på ryggen, deres synd. Og så døpes de av Johannes i Jordan og bekjente sine synder og ble døpt med omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Sånn brukes uttrykket. Og de som ble døpt med en sekk på ryggen, de sto opp med ryggen fri. Og midt i køen står en som kom uten sekk. Han var bare helt rein. Ikke ei lita taske engang med en skitten tanke eller noen tankeløse ord. Han var helt rein, uten sekk. Jeg kan ikke døpe deg, sier Jesus. Dette er jo en omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Det er du som må døpe meg. La det skje, sier Jesus. Og han som ble døpt av Johannes i Jordan, og som steig ned i vannet uten sekk, han sto øyeblikket etterpå opp med den tyngste sekken i verden som noen har båret. Og dagen etter dette innvielsesøyeblikket så står en døper og peker og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Hva var det første Jesus ble utsatt for etter det? Ja, det var 40 dager og 40 netter i nærkamp, ikke med en vond idé, men med sjelefienden, med motstanderen, med han som mer enn noe annet ønsket å hindre mannen fra Nazaret av å nå det målet for sin reise som han hadde satt seg. et fullført frelsesverk som skulle detronisere synd og djevelskap og død og alt som heter ondskap, og åpne framtid og håp både for mennesker og for verden. Han satte alt inn på å hindre mesteren fra Nazaret å nå det målet, og det var djevelen som gjorde det. En gang kommer sjelefienden snikende i disippelflokken. Jesus har hørt en bekjennelse fra Peter som fryder hjertet. Hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus fryder seg. Dette har du ikke tatt av deg selv, Peter. Dette er åpenbart av min far i himmelen. Og så, fra den tid begynte Jesus å gjøre klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, at han skulle lide meget av ypperste prester og skriftlærde, at han skulle korsfestes, men oppstå på den tredje dag. Da var han der. Ikke Peter, men sjelefienden. Jesus, dette må aldri skje med deg. Vik bak meg, Satan. Og i den mørke natten mellom trærne i Getsemanehagen, der svetten rant som blodstråper til jorda, og der det største slaget som er utkjempet i vår tilværelse ble utkjempet, der mesteren sto helt alene imot alt som heter mørke og ondskap og djevelskap, der djevelen og hele hans hær stormet løs på en mann. Hva var det Jesus kjempet med? Med vår motstander, djevelen, ikke en idé eller en tanke. Og så henger han der spikret på det midterste treet, og det står om han, han avvæpnet maktene og myndighetene og viste dem fram til spott og spe, der han viste seg som seierherre over dem på korset. Golgata og langfredag er ikke det store nederlagets øyeblikk. Det er seiersdagen, der vår motstander fikk sitt avgjørende nederlag. Han er enda ikke tilintetgjort. Han raser rundt i verden og på Birkeland. Hør her, hvis djevelen ikke er på bibelkurset i 2025, hvis ikke han er her med fristelser og tanker og ting, så er det vi holder på med helt uinteressant for himmelen. Men hvis det virkelig betyr noe for himmelen, at barna får høre om Jesus slik de gjør akkurat nå, at vi sitter her under påvirkning av levende ord med dynamittkraft, hvis det betyr noe for himmelen, så vet vi at det er en til som er her, som er opptatt med å stjele, rive tankene dine vekk ifra det vi snakker om, ødelegge fellesskapet, så en tanke om en annen eller et eller annet som skjer, legge flatt det som ellers skulle vokse fram i Guds nydelige vingård. Gode venner, vi må realitetsorientere oss. Djevelen finnes, like mye som den levende Gud finnes. Det er ikke en idé Paulus advarer imot. Han tar oss med ut på troens slagmark, og så sier han, «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå eller bli stående etter å ha overvunnet alt. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand, presens, vedvarende, stå opp imot djevelens listige angrep. Dette er ikke tida for å gå alt for djupt inn i hvem han egentlig er, denne sjelefienden. Jeg skal bare antyde for deg to kapitler i Det gamle testamentet, Og dette er Bibelens måte å løfte fram historien om vår sjelefiende på. Og det gjøres både i en spottesang, og det gjøres i en klagesang. Noter deg Esekiel kapittel 28. Det er en sang knyttet til en konge i Tyrus. Og hadde vi lest dette her, så vil vi nok så umiddelbart høre i sangen som er knyttet til denne kongen i Tyrus, at dette er ikke bare en menneskelig konge. Det er skildringen av en som var i Guds nærhet, som en av de funklende edelstenene, en betrodd fyrste i Guds nærhet, som da en eller annen grunn kom opp en tanke hos: «Jeg vil bli lik den høyeste.» Og han som var så høyt satt, han ble støtt ut og ned. I dag er han høvdingen over luftens makter og regjerer fra en trone i himmelrommet. Hadde vi sett den usynlige virkelighet, så hadde vi sett det er en ondskapens fyrste med sin armé som er i full sving i denne verden i dag. Det andre, det er en klagesang over Babels konge, står det. Den finner du i Jesaja 14. Og begge disse to sangene, det er etter mitt vet to tilbakeskuende profetier. Akkurat som skapelsesberetningen er en tilbakeskuende profeti. Det var slik det foregikk da Gud skapte verden. Og så leser vi skapelsesberetningen, den tilbakeskuende profetien. Det var sånn det skjedde. Slik skal vi lese disse to sangene, Esekiel 28 og Jesaja 14, som tilbakeskuende profetier. Her åpner Gud på gløtt litt om hans opphav, som i dag er vår motstander. Les de to sangene, reflekter litt på dem, og få det på plass. Allerede da får vi jo et signal om at den evige Gud er den allmektige Gud. Ikke noe opprør mot han skal kunne lykkes. Og så er det altså oss det handler om. Det jeg har gjort nå, det er å rusle litt rundt dette avsnittet som vi har lest, og det er egentlig det jeg vil gjøre i denne bibelvandringen. Rusle litt omkring og peke inn og si, les, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft, og så videre. Ta på dere Guds fulle rustning. Men for å aktualisere eller relatere dette til noe som i 2025 er viktig, så har jeg lyst til å gjøre det i siste biten av det jeg formidler på følgende måte. Vi har ei bok i Det gamle testamentet som heter Nehemias bok. Det er jo skildringen av hvordan Jerusalems murer ble gjenreist gjennom Nehemia og bygningsarbeiderne. Mange var i sving for å bringe Jerusalem, byen, muren og portene tilbake til en ærefull tilstand. Og det å lese den boka er utrolig interessant. For her oppdager vi at når Guds arbeid er på gang, for det er jo Guds arbeid, dette som skal skje i Jerusalem, så er det noen motstandere på banen. Sanballat er der. Araberen Tobias er der. Ellers Ashdoditten og Ammonitten og araberne og flere grupperinger av mennesker, de likte ikke det arbeidet som jødene hadde satt i gang, disse som var kommet tilbake til Babel. Og de truet arbeidet på flere måter. Det å lese Nehemias bok, hvordan lederne og bygningsarbeiderne var strateger, det er utrolig interessant. Det ene som skjer når murene blir gjenreist, det er jo at det alltid er et eller annet sted på muren hvor det er lavest. Noen steder var de kommet langt, andre steder et stykke på vei, men kanskje et sted det var det laveste punktet på muren. Og der, står det, der satte jødene dobbel vakt. For de lave punkt på muren, det var der gjennombruddet fra fienden lettest måtte skje. Det utrolig interessant. Hør nå. Bibeltroskap, det å være tro mot Gud og hans tanker og hans planer, det ikke å holde de frontlinjene som de holdt for to generasjoner siden. I dag de lave punkt på muren, kanskje på andre steder enn de var for to generasjoner siden. Og det å følge med i timen, det handler i denne sammenhengen å spørre, hvor Guds verdier? Hvor Guds sak? Hvor Guds sannhet truet mest kritisk i vår generasjon? Og jeg skulle ønske Gud kunne oppreise enda noen flere med det klarsynet, at de kunne hjelpe Guds folk til forståelse her. På dette punktet må vi sette dobbel vakt. Og så gjorde de en strategi til. De bestemte at halvparten av bygningsarbeiderne de skulle ikke bygge lenger. De skulle stå med våpen i hånd i stedet for å jobbe med stein og sement og byggarbeid. Og da det selvfølgelig lett å tenke at ja, hvis halvparten av bygningsarbeiderne ikke bygget lenger, og som om ikke det var nok, så får vi også høre at bygningsarbeiderne skulle bygge med murskei i den ene hånda, men så skulle de ha våpenet sitt i den andre. Da det jo lett å tenke. Det å følge med i tida, det å være opptatt med åndskampen, det å følge med hvor vi truet som kristne mennesker i vår generasjon med kristen virksomhet. Går ikke det på bekostning av å forkynne evangeliet, vil noen si? Skal vi være så opptatt med å følge med i alt dette greiene her? Ikke viktigst at folk blir frelst? Må vi ikke satse på sangen og musikken og evangelieforkynnelsen og være god mot folk? Og ikke noe negativt sagt om det. Men i Nehemjas bok var forsvarsarbeidet, det å følge med i timen, aldri noe som hindret det positive byggarbeidet. Og vekkelse i Norge kommer aldri til å være hindret av mennesker som vil stå for sannheten og kjempe for det. Skal jeg få nevne en 3-4 lave punkt på muren i vår generasjon? 1. Israel. Israel. Bare de siste 20 årene har ført med seg en enorm snuoperasjon i menneskers forhold til Israel. Tror du at antisemitisme bare en eller annen slags politisk eller en eller annen slags ideologi som noen har kommet på? Vet du hva det er? Det er åndskamp. Antisemitisme er åndskamp. Og bare les Johannes' åpenbaring. Når djevelens materialiserte leder, den sterke mannen, når han står fram og skal gjennomføre sin plan, det viktigste han jobber med, det å få utslettet Herrens folk og Guds land. Stå opp for Israel. Ikke i en naivitet på at alt som skjer i dette landet politisk er velsignet av Gud. Hvilket land har det sånn? Men det ikke det vi snakker om her. Vet du, det så rart. Jeg var inne i Bergens kristne bokhandel for noen uker siden og skulle intervjue hun som driver den i dag. Og så regnet det litt, og jeg hadde bare trevet med meg en paraply som lå inne i et sånt sort trekk. Og da jeg på parkeringshuset dro av trekket og skulle slå opp, så var det en Israels paraply. Og for første gang på 70 år, så tenkte jeg en tanke om å åpne en paraply som jeg aldri hadde tenkt før. Hva skjer, John, hvis du går med den paraplyen bort til kristne bokhandelen i Bergen? Jeg hadde aldri tenkt sånn. Gode venner, la oss følge med i timen. La oss vokte oss for djevelens listige angrep. for den holdningen som har snudd i forhold til Israel, helt opp på toppen i vår regjering. Det er skam at våre ledere har gitt de signalene til Israel og Midtøsten som de gir. Det er en skam, og vi må stå opp imot det. Skaperordningene. Hvor mange kjønn har vi? Ja, men det står jo på første blad i Bibelen. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Mannlig og kvinnelig skapte han menneskene. Hva hører vi i dag? I barnehagene våre, for barna våre og i småskolen får vi høre at du kan jo ikke være helt sikker på hva kjønn du har. Hva er dette for noe? Det er åndskamp. Og familien med mor, far og barn, det heterofile, livslange, monogame, trofaste kjærlighetsforholdet mellom én mann og ei kvinne, og det som den naturlige rammen for hva en familie er, familien, grunncella i et samfunn, det er under frontalangrep fra den onde. Ikke bare fra politiske ideologier, men fra den onde selv. La oss reise en motkultur. La oss fortelle, ikke la noen innbille deg, at det er mange kjønn. Gud har lært oss sannheten om det. Og samliv mellom mennesker har skaperen en kontroll på. La oss stå for det Gud står for. Alle blir frelst til slutt, får vi høre av stadig flere. Fortapelse, ildsjø, evig død, det er jo et slags pust fra gamle pietistiske vekkelsesbevegelser som la oss kvitte oss fra det. Gud er en god Gud. Gud er far til alle, og jorden er vårt sted, og alle verdens mennesker, de er vi venner med. Så alle blir frelst til slutt. Gud skal samle alt til ett i Kristus. Er det sånn det er? Var det det du lærte da du gikk på søndagsskolen? Står det sånn i den gamle bok? Eller er det ikke sånn at i alle religioner så er det noen som er positive og gode, og noen som er negative og vonde? Har ikke hver enkelt religion sin frelsesvei? Er det ikke kulturimperialisme og forkynne at jeg er veien, sannheten og livet. Det er jo det Jesus sier. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Går det an i vår tid å stå for det er ett navn? Det er én vei. Det er én frelsesmulighet, og den er knyttet til navnet Jesus. La oss stå opp mot djevelens listige angrep. Å stå for det Herren står for. Og det grunnleggende som ligger under alt dette, det er jo dette her. Hva tenker vi om denne boka? Hva er dette her for noe? Er det Guds ord? Eller er det vitnesbyrd av hva de tenkte om Gud i gamle tider, enten i gresk-romersk tid eller i oldtiden langt, langt tilbake? Hva er dette for en slags bok? Hvor er det første spørsmålstegnet i Bibelen? Ikke i 1. Mosebok 1 og 2. Der skaper Gud, og det er ikke spørsmål ved noe. Men i kapittel 3 dukker det første spørsmålstegnet opp. Har Gud virkelig sagt? Jeg frykter, jeg får, sier Paulus i 1. Korinterbrev 10, jeg frykter for at hvis det kommer noen og forkynner en annen Jesus enn jeg har forkynt, og kommer med et annet evangelium eller bærer med seg en annen ånd enn den ånd dere har kjent hos meg, jeg er så redd for at dere vil tro det. Dere vil bøye dere for det. Like som slangen dåret Eva. Det er sammenhengen. Hva tenker vi om Bibelen? La oss stå opp mot djevelens listige angrep. Han har tapt på forhånd når det gjelder kampen mot den allmektige Gud. Men list og kløkt, det det han bruker. Jeg sa ikke ett ord om rustningen til den tungt romerske soldat. Les om det selv. Jeg sa veldig lite om hva skal vi bevisstgjøre ellers i åndskampen vi snakker om her. Jeg har bare lyst til å si som en slutsats. Det dette det handler om. Gjør alt dette i bønn, står det i slutten av dette Efeserbrevet 6 avsnittet. Hvordan ruster jeg meg for åndskampen? Rustningskammeret heter bønnerommet. La oss ta vare på hverandre som kristne. Ulven, når den kommer, driver den sauene fra hverandre. La oss holde sammen, holde rundt hverandre, ta vare på hverandre, be for hverandre, verne om hverandre. Og la oss så gi hverandre frimodighet og stå for det Gud står for. La oss hjelpe hverandre til å løfte fram de sannhetene som gitt oss i Guds evige ord. Det var det jeg hadde å formidle denne dagen.